που είχαμε την τιμή.
Έτσι μπορεί κανείς και να ακούσει και να μιλήσει και να σκεφτεί και να αναπαυθεί και να μην έχει πολλούς λογισμούς. Φτάνουν τόσοι. Να μην προσθέσουμε εμείς σε αναγνία μας και άλλους λογισμούς. Τι θα έλεγες?
Πέρσι λοιπόν είχαμε την τιμή να το εγκαινιάσουμε.
Α, έτσι.
Βελτιωθεί αρκετά. Ήμασταν οι πρώτοι που είχατε κάνει την πρώτη ομιλία.
Μέχρι τότε είμαστε στα απογωμένα, ε.
Καλά είναι.
Δεν είχα μισό.
Απογωμένος χώρος, ζεστές κουβέντες.
Με τη χάρη του Χριστού μας... Εδώ και μια εβδομάδα ήμασταν στην Αγιοτόκο και Ιεροτόκο, όπως λέμε, Κρήτη. Τέλος πάντων, πρέπει κανείς να αποτολμήσει και να λάβει εύκολο πίεση. Όχι, να είναι πανέκος, έξι, να ταπεινός, να εκπροσωπήσει επάξια τον εαυτό του, τη Μονή, το Αγιονόρος, την Κρήτη, τα τυχόν τεστ που θα προβάλλουν οι άνθρωποι και οι δαίμονες, για τους ευνοήτους λόγους και τελικά αυτό το οποίο θα λεχθεί και θα γίνει να είναι προς δόξα Θεού, το οποίο θα τα πούν οι άλλοι, όχι εμείς. Ό,τι και να πούμε εμείς, η άλλη πλευρά έχει το θέμα, αυτοί οι οποίοι προσκαλούν δηλαδή οι συνδετημόνες. Πιστεύω ταπεινά ότι αυτό το οποίο έγινε με τη χάρη του Κυρίου ανάπαυσε τον αγιότατο και σεβασμότατο αρχιεπίσκοπο Κρήτης τον Τιμόθεο, που ήμασταν κοντά του. Λειτουργήσαμε και κοντά του, πήραμε την ευχή του και στους άλλους Αγίους Αρχιερείς και σε τόσους ιερείς και σε ένα μέγα πλήθος ευλαβών ανθρώπων στην Κρήτη, σε τόσα μοναστήρια, ανδικά και γυναικεία. Και το κεντρικό θέμα όλων των ομιλιών ήταν περί μετανοίας, επειδή είναι και μεγάλη τεσσαρακοστή και είναι και το πιο επίκαιρο θέμα. Έχουν γράψει, βλέπετε, τόσοι Άγιοι Πατέρες θέματα περί μετανοίας, περί προσευχής, περί νηστείας, περί προσευχής και περί ταπεινώσεως, όπως είπα προηγουμένως. Αυτό το τετράπτυχο, καλύτερα, μετάνοια, ταπείνωσης, προσευχή και νηστεία, δίκη ενός νοητού σταυρού, είναι το κατεξοχήν θέμα το οποίο αποσχολεί όλους τους πιστούς στην Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Επαναλαμβάνω, μετάνοια, ταπείνωσης, προσευχή και νηστεία. Ο κεντρικός άξονας του θέματος ήταν ο σταυρός της μετανοίας, γιατί η μετάνοια ονομάζεται σταυρός. Τι ονομάζεται σταυρός, τι ονομάζεται μετάνοια και γιατί η μετάνοια είναι σταυρός, και μάλιστα ο πιο μεγάλος σταυρός. Έχουμε μερικούς σταυρούς που σηκώνουμε προσωπικούς, με γνώση, με επίγνωση για την αγάπη του Χριστού. Πρέπει να το σηκώσουμε για τις αμαρτίες μας, τον άλλον τις αμαρτίες. Πρέπει να γίνει αγάπη και θυσία. Πρέπει λοιπόν να σηκωθεί αυτός ο σταυρό. Τα στεφάνια πίπτουν εκεί που λέγει κανείς το ναι και αναλαμβάνει την ευθύνη του και αποτολμάει ως τέλος να βγει νικητής. Έχουμε, όπως είπα στην αρχή, και άλλους σταυρούς που σηκώνουμε προσωπικούς, όπως είναι ο σταυρός της ασθενείας, μιας μεγάλης ασθενείας οργανικής και ανιάτου, ίσως και θανασίμου, σπανίως μεταδοτικής. Θανασίμου και ανιάτου ασθενείας. Είναι ένας βαρύς σταυρός που αλλοιώνει πάρα πολύ τον άνθρωπο, τον προβληματίζει, τον γονατίζει άσχημα. Άλλο μια μεγάλη ασθένεια η οποία χειρουργικώς θεραπεύεται και άλλη μια ασθένεια που δεν θεραπεύεται. Λέγουν οι γιατροί, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Η μητέρα φύσης, ο Δίας, η Ήρα, ξέρω εγώ, μερικοί έχουν και τέτοια γούστα πλανεμένα. Είναι και μερικοί ευλαβείς που λέγουν γίνεται και θαύμα, ο Χριστός μπορεί να βοηθήσει, η Παναγία μας, οι Άγιοι. Λοιπόν, ένα βαρύ σταυρός αυτού του είδους η σωματική ασθένεια. Επίσης, βαρύς σταυρός είναι και ο δαιμονισμός. Δεν ξαναγνωρίσατε συγγενείς, γνωστά πρόσωπα, αγαπημένα πρόσωπα ή τυχόντα πρόσωπα που είναι δαιμονισμένα υποστατικώς. Δηλαδή, φέρουν μέσα τους δαιμόνιο. Δεν πολεμούνται από τα δαιμόνια όπως όλοι μας. Όλοι μας πολεμούμεθα από τα δαιμόνια έξωθεν, ουχή έσωθεν. έξω από το σώμα μας, όχι μέσα στο σώμα μας, μέσα στο μυαλό μας, μέσα στο κεφάλι μας, μέσα στην καρδιά μας, την σωματική. Άλλο κανείς να έχει ανεμογκάστερ για τις γυναίκες, λέγω, και άλλο να κυοφορεί. Έχουμε δύο καταστάσεις, ξέρετε, σπανίες. Το λεγόμενο ανεμογκάστερ, όπως μου έχουν πει πολλοί γιατροί, σπουδαίοι γιατροί, που μερικές μητέρες που δεν μπορούν να συλλάβουν, κάτι τους συμβαίνει πειρασμικό και αρχίζει και μεγαλώνει η κοιλία τους πειρασμικό το τρόπο, ουχή βιολογικός. Δεν φέρουν μέσα τους έμβριο. Και μπορεί αυτό το πράγμα να φτάσει μέχρι και τον ένατο μήνα, με όλες τις συνέπειες μιας κυοφορούσης μητρός κανονικότατα. Καταλαβαίνετε τι εννοείς, δεν είναι, κανονικότατα. Και να είναι αδιανός αέρας, κοπανιστός που λένε. Ανεμογκάστρι. Δεν είναι μια μεγάλη πλάνη του διαβόλου. Είναι. Ποιος διαφωνεί. Έρχεται η ώρα και δεν γεννά τίποτα. Αλλά δεν ενήργησε ο διάβολος βιολογικά και έκανε τη μητέρα, ίσως και τον πατέρα, ίσως και άλλους τύπους, να το πιστέψουν τις μετρητής πως είναι και ο φορούς, ενώ δεν είναι. Μα η ίδια η μητέρα ξέρει πως δεν κυοφορεί βρέφος, εφόσον δεν συνέλαβε. Καταλάβετε τι εννοώ. Πως λοιπόν αυταπατά τον εαυτό της, όχι τους άλλους μόνο, και τον εαυτό της, και είναι πεπισμένη πως κυοφορεί εδώ, ενώ δεν κυοφορεί. Σπανίζει, αλλά αν θα συμβεί σε μερικούς, να δείτε ακριβώς εκεί, να δείτε τι γίνεται. Χαμός γίνεται. Υπάρχει περίπτωση κάποιος να αυτοκτονήσει, ο πατέρας, η μητέρα, τα παιδιά, οι συγγενείς. Να γίνει άνω κάτω το σύμπαν που λέμε, στο εγγύς περιβάλλον. Και αλλήμωνα στο πνευματικό, ο οποίος θα το πιστέψει και θα λέγει είναι και πνευματικό παιδί, είναι αγόρι, είναι κορίτσι, θα το βαπτίσω κιόλας. Και είναι χαριτωμένο παιδί και τα τιάφτα, παραμύθια της χαλιμάς. Εκεί βγαίνει μέγας πειρασμός. Λοιπόν, όταν έχουμε δαιμονική κατάσταση, όταν κανείς φέρει μέσα του δαιμόνιο υποστατικός, όχι πειρασμικός, αλλά εσωτερικά μέσα του, τότε αυτό το πράγμα λέγεται βαρύς σταυρός, από τους βαρύτερους σταυρούς στον κόσμο τούτο. Αλλά ο πιο βαρύς σταυρός από όλους τους βαρύτατους ονομάστηκε και λέγεται δίχως πάσης διαφωνίας κανενός, στους Ορθοδόξους πάντα ομιλούμε, ο σταυρός της μετανοίας, ο οποίος σώζει όλους και αγιάζει όλους. Γι' αυτό ονομάστηκε ο βαρύτερος από όλους τους σταυρούς. Δεν ξέρω, έχουμε κάποιον, πρέπει να το πούμε στα αγγλικά. Είναι κάποια παιδάκια. Πού είναι τα παιδιά αυτά, αυτό εδώ πιο μπροστά. Έλα παιδί μου, παίρτε τα λίγο πιο μπροστά εδώ. Προτεστάντε είναι, τι είναι. Παπική, τι είναι. Ορθόδοξη, τι είναι.
Ρωμαϊκή καθολική.
Ναι, ναι. Πού είναι αυτά τα παιδιά. Ποιοι είναι. Δεν βλέπω, δεν βλέπω. Εσάς δεν ξέρω παιδί. Να κάνετε κάπου εδώ μπροστά, μήπως χρειάζεται κάτι να πούμε. Χάρη και μερικών ψυχών να πούμε κάτι στα αγγλικά, γι' αυτό λέω. Να μην είστε παρόντες και απόντες. Είναι δύσκολο και σαν κάτι δεν καταλαβαίνει. Για πες δύο λόγια.
Ο Μάρκος σε γνωρίζει λίγο.
Και ο Βασίλης
να μεταφράσει σε γλώσσα του.
Για πες το, Βασιλιά.
Αν μπορείτε να μου πείτε τι σημαίνει μετάνοια.
Ναι, θα το πω τώρα. Ελληνικά, στα ελληνικά, έχει μεταφραστεί πρωτοτύπος η γλώσσα του ουρανού, αν μπορώ να τολμήσω έτσι να εκφραστώ. Η θεολογία που είναι αποκάλυψη εξ ουρανού κατέβηκε από τον ουρανό στη γη δια των αγγέλων και δια των Αγίων και μεταφράστηκε και διατυπώθηκε προφορικός και γραπτός στην ελληνική γλώσσα, πρωτοτύπος αρχικά. Δεύτερον, στην εβραϊκή, και τρίτον στην λατινική, πρωτοτύπος. Αλλά από όλα τα πρωτότυπα το πρώτο είναι η ελληνική, γιατί από τα ελληνικά θα τα μεταφράσουμε στα εβραϊκά και στα λατινικά. μετά στα σλαβωνικά, έτσι δεν είναι, μετά στα αραβικά, στα κινέζικα, τώρα που αυξήθηκαν οι άνθρωποι που μιλούν πολλές γλώσσες, και μετά μέχρι κάθε μια διάλεκτο, 500-800 γλώσσες πόσες θα μιλούν οι άνθρωποι τις επικρατέστερες. Και έτσι λοιπόν σε κάθε γλώσσα και διάλεκτο πρέπει να μεταφραστεί η αλήθεια, η αποκεκαλυμμένη αλήθεια από τον ουρανό, όχι αυτή η εφεύρεση των ανθρώπων ή των πλανεμένων ανθρώπων ή των αιρετικών ή των σχεσματικών, γιατί η Ανατολή έβγαλε πολλούς αιρετικούς και η Δύση έβγαλε, αλλά η Ανατολή έβγαλε πιο πολλούς. Ξεχωρίζουμε το σωστό από το πλανεμένο και διατυπώνεται καθαρά η αλήθεια και τίθεται σε κρίση κάθε εχέφρονος ανθρώπου. Να το κρίνει, να το εξετάσει, να το εγκρίνει, να το απορρίψει. Είναι στην κρίση, το λέγεται καθαρά και εξάστερα. Ούτε ντρέπεται, ούτε κρύβεται η αλήθεια. Έτσι λοιπόν μετάνοια ελληνικά, όπως λέγεται και λέξεις, είναι η αλλαγή του νου, μετά το νου, η αλλαγή του νος, η αλλίωση του νος, η μεταμόρφωση του νος, η ανακαίνιση του νος, η αναγέννηση του νος, ο εμβολιασμός του νος δι' Αγίου Πνεύματος. Έγινε σαφής? Για πέστε να δούμε.
Μπορούμε να το κάνουμε έτσι, θα τα πω στα παιδιά το βράδυ,
ναι.
Και αν δεν ξέρω κάτι θα ρωτήσω.
Ο νους είναι πλασμένος να σκέπτεται, όπως και η καρδιά να κτυπά και ο πνεύμονας να νοικοκλίνει τον αέρα, έτσι δεν είναι? Ο νους λοιπόν είναι πλασμένος να σκέπτεται, έτσι δεν είναι? Διαφωνεί κανένας? Και τι δεν σκέπτεται? Εδώ να δείτε τι γίνεται. Κι όμως είναι λάθος αυτό που σας είπα. Το αντιλήφθηκε κανένας? Όχι. Ο νους, αυτό που σας είπα είναι λάθος. Δεν πλάστηκε ο νους να σκέπτεται, αλλά να βλέπει. Ο νους είναι μάτι. Το μάτι πάντα βλέπει για το σώμα του και της ψυχής. Το αυτή πάντα ακούει, η γλώσσα πάντα λαλεί, το χέρι πάντα δουλεύει, το πόδι πάντα βαδίζει. Ο νους πάντα βλέπει. Ο άγγελος είναι ένα σκέτο μάτι, ένας καθαρός νους. Οι άγγελοι δεν έχουν ούτε σώμα ούτε ψυχή, είναι νόες. Και είναι πολυόφθαλμοι, χερουβικοί, αγγελικοί νόες, οι οποίοι βλέπουν πάντοτε το Χριστό μας, βλέπουν το σεσαρκωμένο Χριστό μας. Ο Χριστός μας είναι όμως τόσο λεπτός και αόρατος, πιο λεπτός και αόρατος από όλους τους αγγέλους, που αν δεν ήταν οι άγγελοι πλήρης πνεύματος Αγίου, δεν θα βλέπαν καθόλου οι άγγελοι τον Χριστό, πόσο μάλλον εμείς οι ταλέποροι. Εάν οι άγγελοι δεν μπορούν να δουν τον Χριστό άνευ Αγίου Πνεύματος, επειδή είναι τόσο λεπτός για το σώμα του, δεν μιλάμε, η θεότητα δεν βλέπετε, η ανθρωπότητα βλέπετε, πόσο μάλλον οι άνθρωποι που είναι μέσα στο βούρκο, μέσα στα αμαρτήματα, μέσα στα πάθη, μιλάω πάντοτε γενικά, μέχρι να τακτοποιηθούμε όλοι, να θεραπευτούμε, τι θα γίνει, θα πεθάνουμε κιόλα. Πότε θα οικονομηθεί αυτό το πράγμα της οράσεως, της θεοοράσεως, της χριστοοράσεως, όπως είπαν οι πατέρες μας. Και έτσι λοιπόν ο νους πλάστηκε για να βλέπει, γιατί είναι νους, δηλαδή είναι μάτι της ψυχής. Το λογικό της ψυχής λέγεται νους, και το λογικό της ψυχής είναι μάτι το οποίο βλέπει, αλλά κάθε μάτι νους δεν βλέπει. Ορθοδόξο. Είναι τεθλασμένο το μάτι. Έχει αχρωματαψία πνευματική και πολλές φορές είναι μονόφθαλμος ή κοντόφθαλμος ή τυφλός παντελώς ο νους μας. Λόγω των αμαρτημάτων μας, λόγω των παθών μας, πολλών λίγων, ο καθένας ξέρει τι γίνεται μέσα του. Ανάλογα λοιπόν με αυτό που συμβαίνει μέσα του, βλέπουμε ή δεν βλέπουμε, και από εδώ αρχίζει το πρόβλημα. Ποιο είναι το πρόβλημα? Να ομολογήσουμε στον εαυτό μας, βλέπουμε ή δεν βλέπουμε, λίγο ή πολύ. Και δεύτερον, ποιος είναι ο λόγος, ποια είναι τα αίτια και οι αφορμές που δημιουργούν την πνευματική αυλεψία ή την πνευματική όραση, λίγο ή πολύ. Θέλει θάρρος, θέλει ομολογία, θέλει ηρωισμό κανείς να αποτολμήσει να βάλει το δάχτυλο στο στήπο του δίνου και να πει ναι, είμαι αυτός. Τελεία και πάμε. Φυσικά εξομολογητικά το λέμε, δεν λέμε ενώπιον πάση οικουμένης. Αλλά κανείς όταν το λέγει στον εαυτό του, το πιστεύει και το φρονεί και αρχίζει λίγο-λίγο να το βιώνει δια της μετανοίας, είναι αναπόφευκτο, είναι αδύνατον κάποτε ο Θεός να μην δώσει κατά την καρδία του. Θα τον αναπαύσει ο Χριστός μας. Θα τον δώσει πλούσιο παρόχος αυτό που επιθυμεί και θέλει, έτσι να τον αναπαύσει την ψυχή του. Και έτσι λοιπόν γυρίζουμε σε αυτό που σας είπα στην αρχή, ότι η μετάνοια είναι ο πιο βαρύς σταυρός από όλους τους σταυρούς που έχουμε εδώ στον κόσμο τούτον, τον δαιμονικό, της ασθενείας και άλλους. Μετά είναι και ο οικονομικός σταυρός και τα λοιπά, αλλά αυτά είναι επιμέρους κομματάκια. Μιλάμε για σταυρούς που σηκώνουν όλοι οι άνθρωποι του κόσμου, ανεξαρτήτως θρησκείας, γνώσεως, ιδιότητας, μικρή, μεγάλη, εφόσον είναι όλοι σε αυτόν τον κόσμο, τον πλάνο και επατιώνα και προσωρινό, όλοι είναι υποχρεωμένοι να σηκώσουν σταυρό, κάποιο σταυρό, τον οποίο και τον σηκώνουν. Λοιπόν, το κεντρικό θέμα σαν άξονας ήταν ο σταυρός της μετανοίας εκεί στην Κρήτη, όπου πήγαμε, κομμάτια-κομμάτια αναπτύξαμε, γιατί αυτό το θέμα είναι ατελείωτο. Όσες σταγόνες και να πεις από ένα ωκεανό, δεν μπορείς να πεις πολλές σταγόνες, ούτε ένα κουταλάκι θα σχηματίσεις. Και πόσα κουταλάκια είναι ο ωκεανός? Βλέπετε ότι το θέμα είναι ατελείωτο. Είναι ατελείωτο το τέλειο θέμα της μετανοίας, αλλά όχι παντελώς άλεκτο. Πρέπει να λεχθεί, πρέπει να εκφραστεί, όπως οι γεροντάδες μας τα έζησαν και μας τα δίδαξαν, έτσι και εμείς λοιπόν τα επαναλαμβάνουμε. Να σας πω ένα θέμα που είναι προμετωπίδα ενός γενικού τίτλου. Όποιος δεν θέλει να μετανοήσει, όποιος, επαναλαμβάνω, δεν θέλει να μετανοήσει, δεν μπορεί ούτε και να ταπεινωθεί, ούτε και να πιστέψει, ούτε και θα φωτιστεί ποτέ του. Τελεία και παύλα. Είναι όπως τα μαθηματικά αξιώματα. Αυτό είναι δόγμα. Είναι αποκεκαλυμμένο πράγμα. Άλλοι το εγκρίνουν, άλλοι το απορρίπτουν. Εντάξει. Το μάθημα είναι αναλύωτο. Δεν θα αλλάξει το μάθημα. Είτε το εγκρίνουμε, είτε το απορρίπτουμε, το μάθημα είναι το αυτό. Το χιόνι είναι λευκό. Όπως και να το ονομάσουμε, θα παραμείνει αυτό που είναι. Δεν θα αλλάξει χρώμα. Να το επαναλαμβάνω ακόμη μια φορά. Όχι πως δεν το έχετε καταλάβει, αλλά να δείτε πώς πρέπει να το βιώσουμε μέσα μας. Άνευ μετανοίας, αν κανείς δεν θέλει να μετανοήσει, όπως είπα, ούτε να ταπεινωθεί μπορεί, ούτε και να πιστέψει μπορεί. Να έρθει στην επίγνωση της ορθοδοξίας, της αληθείας, της μόνης αληθείας. Και έτσι λοιπόν θα υπάρχουν τα προβλήματα στον κόσμο τούτο, τα οποία αυξάνουν και αυξάνουν και αυξάνουν, και να έχει καταλήξεις πόλεμοι και πόλεμοι και πόλεμοι και πόλεμοι και πόλεμοι, συνέχεια πόλεμοι. Και λοιπόν το επίκαιρο θέμα του Ιράκ, τα γνωστά θέματα να μην τα επαναλαμβάνω, αυξάνει και αυξάνει και αυξάνει και αυξάνει. Θα σταματήσει? Γιατί γίνεται ο πόλεμος? Δεν θα το κοιτάξουμε έτσι, θα το κοιτάξουμε αλλιώς, πιο βαθιά. Ο ακήρυκτος πόλεμος είναι πιο μεγάλος. Μην το βλέπετε το φανερό, το σιωπηλό να δείτε. Τον προσωπικό μας πόλεμο που κηρύξαμε με τον Χριστό, που τα χαλάσαμε με τον Χριστό, που τα βάλαμε με τον εαυτό μας, με την Εκκλησία μας, με τους Αγίους Πατέρας, που λέμε δεν κάνω υπακοή ο Μπούς και τα λοιπά, ο Μπλε, πώς του λένε, της Αγγλίας, το τάδε και τάδε. Λέτε και εμείς κάνουμε τέλεια υπακοή στις εντολές του Ευαγγελίου. Άρα είμαστε όλοι υπόλογοι. Κάπου θα ξεκινήσουμε από τον εαυτό μας, απλά, ρεαλιστικά, πραγματικά. Επειδή όλοι λίγο ή πολύ φταίμε, γι' αυτό γίνονται όλα αυτά, επειδή φταίμε εμείς οι αμαρτωλοί, που πολλές φορές αντί να λιγοστεύουμε τα αμαρτήματα και τα πάθη για της πραγματικής μετανοίας, ή τα συντηρούμε άλλοτε, ή τα αυξάνουμε, είτε το καταλαβαίνουν οι άλλοι, είτε δεν το καταλαβαίνουν οι άλλοι. Και έτσι λοιπόν ο Θεός παραχωρεί σαν Θεία Δικαιοσύνη και γίνονται ό,τι γίνονται, τα οποία θα αυξάνουν, δεν θα λιγοστεύουν. Δεν είναι λυπηρό το γεγονός, ούτε είναι κακή προφητεία αυτό, διότι η Εκκλησία μας διδάσκει ότι όπως και τα πράγματα να είναι, η ελπίδα, η αισιοδοξία, η χαρά και η ανάσταση θα διαβεύουν μέσα μας καθ' ολοκληρία. Ό,τι και να γίνεται, χαλασμός κόσμου να γίνεται, σεισμός να γίνεται, η χαρά για τον Χριστό Ανέστη θα είναι πάνω απ' όλα. Και έτσι λοιπόν βιώνουμε τι βιώνουμε, αλλά πρέπει να βιώνουμε και κάτι άλλο μέσα μας προσωπικό. Και έτσι λοιπόν ελέγχθηκε, γιατί η μετάνοια είναι σταυρός και είναι πολύ μεγάλος ο σταυρός. Και είναι σταυρός διότι κάθε σταυρός φέρει μέσα του οδύνη, πόνο, και σωματικό και ψυχικό, διότι η αμαρτία που είναι αναιρετικό, το ένα πολεμεί το άλλο. Η μετάνοια και η αμαρτία είναι δύο αντίθετα στρατόπεδες, δεν είναι? Το ένα προσπαθεί να υποσκυλήσει και να φωνεύσει και να φάγει το άλλο. Η αμαρτία έχει μέσα της ζωή που λέγεται ειδονή, και η μετάνοια έχει μέσα της ζωή που λέγεται πνεύμα Άγιον, και αυτό ζωή αιώνιος. Η μια ζωή είναι πρόσχερος και καταλήγει στην κόλαση, που και αυτή είναι αιώνιος ζωή αλλά κολάσεως. Και έτσι λοιπόν η αμαρτία και η μετάνοια είναι δυο θηρία που μονομεχούν λυσαλέως, είναι άσπλαχνος, είναι άτεκτος, είναι ανυποχώρητος, είναι ισόβιος αυτός ο πόλεμος, άνευ προηγουμένου, είναι ένας, πώς το πούμε, τροϊκός πόλεμος προσωπικός, σιωπηλός, εν άκρα σε γη, που ο καθένας σιωπηλά τον βιώνει και τον κουβαλάει μέσα του μια ζωή. Θα βράζουν λογισμοί, θα κοχλάζουν λογισμοί, θα έρχονται, θα φεύγουν, θα ξανάρχονται, θα φεύγουν, όπου καταλήξουν, στο τέλος της ζωής μας. Οι Άγιοι Πατέρες μας όμως που ζήσανε αυτά τα πράγματα χρόνια και χρόνια και τα γεύθηκαν κατά κόρο, αφού νικήσανε τα πράγματα, καταλήξανε και μας τα διατυπώσαν γραπτός. Τα διαβάζουμε λοιπόν και λέγουν ότι όταν κανείς ξεκινήσει από την απλή μετάνοια που λέγεται μεταμέλεια, δηλαδή μια λύπη και ένας πόνος για αυτά τα οποία έχω κάνει, αυτό λέγεται μεταμέλεια. Όπως ο άσωτος Υιός λυπήθηκε και μετανόησε για όσα αμαρτήματα έκανε και σκέφτηκε να γυρίσει τον πατέρα του, ακόμα όμως δεν είχε γυρίσει, αυτό λέγεται μεταμέλεια. Όταν όμως γυρίσει και ταπεινωθεί και εξομολογηθεί και τα επαναλάβει τα ίδια λόγια που σκέφτηκε ενδομήχως σαν μεταμέλεια, λέγεται μετάνοια. Έτσι λοιπόν ξεκινάμε από την μεταμέλεια, που η μεταμέλεια είναι μικρή μετάνοια προσωρινή και όχι πραγματική μετάνοια, αλλά ας το πούμε έτσι τιμητικά λέγεται μετάνοια. Στην κυριολεξία λέγεται μεταμέλεια, δηλαδή μετανοώ για αυτά που έχω κάνει, τα τάδε, είτε τα εξομολογήθηκα είτε δεν τα εξομολογήθηκα, εφόσον τα επαναλαμβάνω μεταμελούμε. Και λοιπόν αυτή η μεταμέλεια μπορεί να μας φέρει στην εξομολόγηση, στη μετάνοια συγκεκριμένα, εάν τακτοποιήσουμε το θέμα ορθοδόξως, δηλαδή αν ζητήσουμε δάκρυα στην προσευχή μας, αν ζητήσουμε ταπείνωση στην προσευχή μας, αν αρχίσουμε και κουραζόμαστε στην προσευχή, δηλαδή αν κάνουμε προπονήσεις προσευχής, νοεράς προσευχής, πάντα μιλάμε με το όνομα του Χριστού, και αν αρχίσουμε και κάνουμε για νέες ασκήσεις νηστείας, διπλής νηστείας, όχι μόνο φαγητών, γιατί τα νηστίσματα φαγητά είναι τόσα πολλά και τόσα ωραία και υγιεινά, τα οποία μπορεί να γίνει πιο γερός και πιο δυνατός από τα καταλύσιμα. Αλλά πάντα η νηστεία είναι διπλή, και των φαγητών και των ποτών, αλλά και των ποθών και των αμαρτιών. Αυτή η διπλή νηστεία εφαρμόζεται σε έναν ο οποίος θέλει να εφαρμόσει την πραγματική μετάνοια, και φυσικά ο δρόμος σας θα είναι ισόβιος, δεν θα σταματήσει η μετάνοια. Μόλις σταματήσουμε να μετανοούμε, αρχίζουμε αμέσως και πατάμε, αμέσως, δεν περνάει δευτερόλεπτο. Είναι μια πλούσια εμπειρία όλων. Δεν υπάρχει ένας που να στερείται αυτής της εμπειρίας. Μόλις σταματήσω να μετανώ, αρχίζω αμέσως και αμαρτάω. Παράδειγμα. Λέει κανείς, κύριε Σούπερ, στα λεσόμε, κύριε Σούπερ, στα λεσόμε, κύριε Σούπερ, στα λεσόμε. Λέει, συνέχεια. Καταρχήν παίρνει σαν σκηνή ένα λογισμό. Κλέψε με. Παράδειγμα, δεν είναι? Κύριε Σούπερ, στα λεσόμε, κύριε Σούπερ, στα λεσόμε, κλέψε με. Και τι αν το κλέψω? Κύριε Σούπερ, στα λεσόμε, αρχίζω τώρα και ωραία. Το αρχίζει μια μικρή αντίσταση. Λογισμός. Εφού πεινάς, πρέπει να φας ένα μήλο. Κοιτάξτε τώρα πως αρχίζουμε και χάνουμε χρόνο από την προσευχή. Έτσι δεν είναι? Δεν πρέπει να κλέψω, γιατί λέει ο Χριστός που κλέψεις. Τώρα αρχίζουμε ένα θεολογικό διάλογο με τον διάβολο. Δεν το καταλαβαίνω ότι χάνω χρόνο. Αυτό θέλει ο διάβολος. Όχι πως θα ωφεληθεί και θα βοηθηθεί θεολογικά, αλλά λέει εφόσον μιλάμε και δεν προσεύχεσαι, κερδίζω. Είτε κλέψεις είτε δεν κλέψεις, δικό σου θέμα. Έτσι δεν είναι? Πάντως πρέπει να αρχίζουμε να μιλάμε, και να μιλάμε πιο πολύ, και να μιλάμε ασταμάτητα, αρκεί να μιλάμε, ό,τι πηγαίνει, αρκεί να μην προσεύχεσαι, να σταματήσεις, συνέχεια, 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 άπαλα μας. Είτε λοιπόν κλέψουμε την πρώτη, δεν κλέψουμε το μήλο, άρχισε πως να την πείθουν τον εκπομπή και να βγει νικητής. Αυτό το πράγμα συμβαίνει. Μόλις κλείσει το αντιληφθεί, λέγει, είπα για ποιος είμαι σατανά, αρχίζει και ανακαλεί τον διάλογο, αρχίζει και μετανοεί τον διάλογο, πιάνει την ευχή και κερδίζει τον χρόνο. Έτσι λοιπόν αποταμιεύουμε πολύτιμο χρόνο, τον οποίο το προβλέπουμε στην Πεσχέτη του Δανών. Δηλαδή, το στέλνουμε σε μια άγωνη χρονικότητα, στον άλλο το πόδι. Όπως δουλέψετε και κολλάσετε ένα ένσημο εκεί στο βιβλιάριό σας, και αυτό οπωσδήποτε είναι προς τιμή σας, θα πάτε τη συνέξή σας. Έτσι λοιπόν κανείς όταν πει σωστά την προσευχή, εκείνη η μέρα αποταμιεύθηκε και κερδίθηκε εις πάντα στους αιώνας. Δεν πρόκειται ποτέ να αφαιρεθεί και να μειωθεί όσες αμαρτίες και κανείς και να προσθέσει. Εκείνη η μέρα θα είναι μια μέρα φωτεινή, αγιαστική, πνευματική, σωτήρια, η μέρα του Κυρίου. Και επειδή έχει χάρη, η χάρη ούτε μειώνεται ούτε αφαιρείται εκείνη στις ημέρες. Καταλάβω. Άρχεται να δείτε και λέγει κάπου πρέπει να ξεκαθαρίσει η κατάσταση, πρέπει να πάρω μια μόνιμη κατάσταση. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα να κρατάει χώρο ζωής. Έχω πιθανό το ευνίδιο και τι θα γίνει, δηλαδή αν πεθάνουμε σαν τους κλείς του αμπέλη που μερικοί φεύγουν ξαφνικά και λέμε τώρα αυτά που λέμε και διαβάζουμε. Είναι λυπηρό αυτό το πράγμα. Κάτι θα γίνει και σε εμάς. Δεν μπορεί να παραμείνουμε επάπειρον έτσι. Ξαφνικά κάτι θα γίνει και θα αλλάξουμε αμέσως τα σχετικά. Και λοιπόν το μόνο το οποίο είναι σαν πνευματικό σου σύνδεο, το οποίο σώζει, επαναλαμβάνω, σώζει όλους και αγιάζει όλους σιγά σιγά φωτικά, είναι η μετάνοια, η οποία είναι η μη επανάληψη στις πενταγμένες αμαρτίες. Επομένως, όπως είπες, μετάνοια είναι η αλλαγή του νου, δια πνεύματος Αγίου, είναι η αλλαγή του νου, προς το μη επαναλάβει, προς το μη επαναλαμβάνει την ίδια αμαρτία. Όταν λοιπόν αλλοιωθεί ο νους, για να μην επαναλάβουμε την ίδια αμαρτία στην πράξη, όχι στη σκέψη και στο λόγο, τότε αυτό κάνουμε και πνεύμα λέγεται μετάνοια. Εάν όμως μετανώ, δηλαδή λυπάμαι και τι λέει, μεταμέλεια καλό πράγμα είναι, αλλά τελικά δεν σώζει. Λίαν καλός 9, με βάση το 10, πάλι με βάση το 10. Λίαν καλός 9, με βάση το 10, πάλι. Από το 0 έφτασα μέχρι το 9,5, πάλι στο πρωτεύον μάθημα, το 10,5, πάλι έφτασα. Όχι για να εξεταστρέψω αναστάσεις. Πρέπει να πάω τουλάχιστον 10. Το 10 είναι η μετάνοια και όχι η μεταμέλεια. Και η βάση του 10 είναι η έκφραση της μεταμελίας, της μετανοίας, λεκτικά, για τις εξομολογίες, δηλαδή κανείς που λέει και εξομολογείται, αρχίζει και εφαρμόζει το α της μετανοίας. Και το τέλος που κανείς θα πάνε, θα στριβευτούν να βρωθεί γερά. Για να μην το επαναλαμβάνει αυτό, οπότε κανείς έχει συνηθίσει στην μετάνοια, έχει συνηθίσει στην αρετή, ασφαλίστηκε από την καρδιά και πνεύματος, έδεσε, εδριώθηκε. Για το βουνό, η οροσύρα από τη μέσα λέει. Ενώ μια μικρή πέτρα, ένας μικρός λίθος, εύκολα σα λέει. Αλλά το βουνό και η οροσύρα, που είναι πολλά πολλά βουνά μαζί, ουδέποτε σα λέει. Αυτό λέγεται μια προχωρημένη μετάνοια, μια καλή μετάνοια που οπωσδήποτε είχαν οι Άγιοι Πατέρες μας. Αν διαβάσετε τους λόγους περί μετανοίας του Αγίου Άνω της Κλίμακος που γιορτάζουμε αύριο πανηγυρικά, θα δείτε πως ο Άγιος ψάχνει να βρει τόσους όρους, τόσες λέξεις, τι είναι μετάνοια, τι είναι μετάνοια, και μπλέκει ένα ωραίο γόμι περί μετανοίας, αλλά κανείς που να διαβάσει τα πολύ ωραία πραγματεία και το πολύ ωραίο θεολογικό περί μετανοίας, και μετά από λίγο να είναι ο ίδιος και αναλύωτος. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Δεν τυπώθηκε πολύ βαθιά μέσα στο νου μας. Ο λόγος είναι απλούστατος, γιατί η ψυχή δεν πονάει. Τελικά ότι αυτό είναι κακό, είναι έτσι, ναι. Συμφωνώ με πάλι, εντάξει. Τώρα στην πράξη, όταν έρχεται η ώρα της πράξεως, δεν συμφωνεί η καρδιά. Το στόμα συμφωνεί, η καρδιά δεν συμφωνεί. Διότι δεν έχει πονέσει στον βαθμό τον απόλυτο. Λάβατε. Όταν κανείς πονέσει με μίσος Άγιο και αμφιβάλλει, τότε λοιπόν η μετάνοια είναι σαν ένα γερό φρένο, όπως είπαμε, βέτο στο βέτο, κόντρα στην κόντρα, για να μην πραχθεί στην πράξη στο γεγονός, αυτό το μάρτυμα που ο διάβολος μου στο βάζει με λογισμό. Κλέψε το μήνο, κλέψε το μήνο, στο τέλος θα κλέψε το μήνο, και τι βγήκε. Προσθέθηκε μια αμαρτία με γνώση όμως. Αφού χτυπήθηκε το θέμα πάρα πολύ, δεν είναι αγνία, δεν είμαι μεθυσμένος, ζαλισμένος, υποτισμένος, να μην καταλαβαίνω τι κάνω. Ελέγχω πολύ καλά τον εσωτερικό μου κόσμο και το κάνω με πλήρη επίγνωση. Άρα λοιπόν είμαι μετανόητος. Μετά από λίγο θα αρχίσω να μετανοώ, θα αρχίσω να στραχωριέμαι, επομένως αρχίζω και μεταμελούμε, αλλά δεν μετανοώ. Πώς το ξέρω? Κίνδυνος να το ξανακάνω πάλι στην πράξη. Και έτσι λοιπόν η πραγματική μετάνοια, όπως βλέπετε, είναι ο πιο βαρύς σταυρός των Ορθοδόξων που διάγουν Ορθόδοξα. Δηλαδή σωστά. Όπως ο Χριστός μας, η Παναγία μας, οι Άγιοι Απόστολοι, οι Άγιοι Πατέρες μας, ο Τίμος Πάδος κατεξοχήν, έζησαν και μας αποκάλυψαν συγκεκριμένο τρόπο ζωής, προσπαθούμε εμείς στα ίχνη που αυτοί άνοιξαν να ακολουθήσουμε πιστά στα ίχνη και έτσι χωρίς να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα, γιατί δεν μπορούμε στην πράξη να κάνουμε πολλά πράγματα, είμαστε πεπισμένοι πως θα σωθούμε απολύτως. Δεν ξέρω καμιά ερώτηση, καμιά πορεία αν υπάρχει. Συμφωνείτε, δεν συμφωνείτε? Γιατί αυτό δεν είναι μόνο καλογερικά, είναι δουλευμένα πράγματα που οι πατέρες μας έχει σαν αίμα καρδιάς και τα έζησαν χρόνια και χρόνια και μας τα παρέδωκαν έτοιμο φαγητό. Έτοιμο φαγητό κατευθείαν. Λίγο ζέσταμα και κατευθείαν. Και καλομαγειρευμένο δηλαδή, δεν είναι. Χωρίς να αφισβητούμε ότι δεν είναι καλό, δεν είναι υγιεινό, είναι βλαπτικό. Μήπως βάλανε δηλητήριο, μήπως, αυτές οι πόνες δεν υφίστανται. Έτοιμο φαγητό. Τι?
Ένας δαιμονισμένος, ο οποίος πεθαίνει με αυτό το σταυρό, χωρίς να μεταλάβει, χωρίς να εξομολογηθεί.
Ο δαιμονισμένος υποστατικά δεν μπορεί να εξομολογηθεί,
ναι.
Γιατί το δαιμόνιο δεν τον αφήνει. Βλέπετε στα Ευαγγέλια, όλα τα θαύματα που έκανε ο Χριστός στους δαιμονισμένους, κανένας δαιμονισμένος δεν το είπε, Κύριε, ελευθέρωσό με εκ του δαιμονίου μου. Ποτέ. Οι λεπροί είπαν, Κύριε, να γίνομαι καλά. Ο τυφλός είναι να βλέψω, ο άλλος είναι να περπατήσω. Ο δαιμονισμένος, ενώ το κλαίει η ψυχή του από μέσα, παράσει, φαντάζει, δεν άλλο κάνουμε, δεν είναι. Αλλά το δαιμόνιο, επειδή τον έχει σφραγίσει στο στόμα, είναι το κοφόν και άλλο δαιμόνιο, το επτασφράγιστο, δεν τον αφήνει να λαλήσει. Κύριε, να ελευθερωθώ από το δαιμόνιο. Όμως ο Χριστός, σαν κατηγορήσεις, το γνωρίζει αυτό το πράγμα. Ακούει αυτή τη φωνή η οποία μου γκρίζει. Σύ τον ουρανό. Και έτσι λοιπόν ο Χριστός αυτοδικαίως διατάζει το δαιμόνιο να φύγει. Σύ λέγω έξελθε. Και βγήκε το δαιμόνιο. Και ελευθερώθηκε. Έτσι λοιπόν υπάρχει και εσωτερική φωνή της ψυχής. Έτσι δεν είναι? Που ο Θεός την ακούει, αλλά με το Ευαγγέλιο. Ή το δαιμόνιο θα πει, γιατί Χριστέ με εκδιώκεις? Το ζήτησε ο άνθρωπος, μα αφού από μέσα μου γκρίζει, εσύ. Δεν ακούς τη φωνή του ή κάνεις πως δεν ακούς? Εάν οι άλλοι που έχουν ανάγκη χρειάζονται βοηθείας, αυτός που έχει την πιο μεγάλη ανάγκη δεν πρέπει να βοηθηθεί? Γιατί συγκύπτωσα, λέγει ο Χριστός. Την οβέτη, το κεφάλι δεν βαδίζει κανείς έτσι. Να δείτε αποτελέσματα. 17 ολόκληρα χρονάκια αυτή είναι η συγκύπτωσα. Η οποία δεν έχει οργανικό πρόβλημα, να την χειρουργήσει με σπονδυλική στήλη για να γίνει καλά. Μπήκε το δαιμόνιο μέσα στους σπονδύλους και την αγκάζει να είναι, όπως είχα πει και άλλη φορά, συγκύπτωσα, όχι κύπτωσα. Άλλο κύπτω σκύβω και άλλο συγκύπτω. Συγκύπτω σημαίνει άλλος με αναγκάζει να σκύψω. Δεν θέλω. Δεν το θέλω, αλλά δεν μπορώ. Άλλος με αναγκάζει. Είναι το δαιμόνιο. 17 χρόνια δαιμόνιο. Λοιπόν, αυτή η οποία είναι η θυγατέρα του Αβραάμ, λέγει, δεν πρέπει να ρυθμιστεί από το δαιμόνιο, η οποία είναι 17 χρόνια βασιζομένη. Βλέπετε ο Χριστός πόσο στοργικά ομιλεί. Και η καμένη γιαγιούλα της Αιγύπτου δεν μπορεί να μιλήσει. Και τι να πει? Τι να πει? Αλλά από μέσα σύει τον ουρανό. Εκλυπαρεί, φωνάζει, πιστεύει. Γιατί μια δαιμονισμένη ψυχή, η οποία δεν πιστεύει στον Χριστό, δεν θα γίνει ποτέ καλά. βλέπετε τι ζημιά γίνεται με τους πολέμους, το συγκεκριμένο των υπάρχοντα τώρα στο Ιράκ και τους επόμενους που θα ακολουθήσουν σε συνέχεια. Φοβερή κατάσταση. Ό,τι και να πει κανείς, ό,τι και να κάνει, θα γίνει αυτό που είναι να γίνει. Τελείωσε. Δεν σταματάει με τίποτα. Δεν είναι. Το βλέπετε. Εντάξει, δεν χρειάζεται να. Ό,τι και να κάνει κανείς. Διαμαρτυρίες, απειργίες, δηλαδή κάνουν αδίκως απειργίες. Δεν κάνουν τα σχολεία. Είναι κρίμα. Να συνεχίσουν όλοι να δουλεύουν κανονικά, γιατί επειδή υπάρχει απετανοησία σε εμάς Ορθοδόξους, τα άλλα είναι υποκριτικά αυτά τα οποία κάνουμε. Δεν τα θέλει ο Θεός. Κάτι βαθύτερο πρέπει να κάνουμε όλοι μας, εμείς οι Ορθόδοξοι, για να αλλάξει λίγο-λίγο. Ίσως να αλλάξει, ίσως. Μπορεί να μην αλλάξει, αλλά ίσως να αλλάξει. Όπως βλέπετε, όταν διέταξε ο Ιωνάς στην Νινεβή και τους έδωσε το τελεσίγραφο, μετά από 3 ημέρες θα πεθάνετε όλοι σας. Φάξ εξ ουρανού. Τους λέγει έτη 3 ημέρες και Νινεβή κατεστραφήσετε. Δεν τους δίνει καθόλου διορία. Δεν τους λέγει εκτός αν μετανοήσετε, πότε θα υπάρχει ελπίδα να σωθείτε, να μετανοήσετε, να γλιτώσετε. Δεν τους δίνει καθόλου ελπίδα, τους έχει επιλπίσει παντελώς. Σαν τους λέγει μετά από 3 ημέρες θα ανοιχθεί η γη και θα πάτε ζωντανοί στον Άδη. Συγγενεξή και τέκνες. Και εσείς και τα παιδιά σας και τα μωρά σας και τα ζωάκια σας και τα περιβόλια σας, όλοι ζωντανοί στον τάφο, όλοι στον Άδη. Αυτό τους είπε ο Ιωνάς. Και απελπίστηκαν οι άνθρωποι. Μόλις όμως ο Βασιλιάς, που ήταν έξυπνος τύπος, λέγει, ποιος είναι αυτός που είπε αυτά τα πράγματα, αυτά τα παλαβά. Λέγει ο γιος του Αμαθίου Ιωνάς, ο μέγας προφήτης. Α, είπε ο βασιλιάς της Νινεβή, που είχε πάνω από 120.000. Εφόσον λέγει αυτός ο άνθρωπος του Θεού αυτή την αλήθεια, είναι αληθινό το πράγμα, λοιπόν, μετάνοια. Και ποιος του είπε να κάνει μετάνοια. Δια της νηστείας να κάνει. Το σκέφτηκε μόνος του. Επαναλαμβάνω, ήταν έξυπνος άνθρωπος. Όσο και βούρκος να ήταν και αμαρτωλός, που κάνουμε εμείς, άλλο νηστεία και άλλο αιτία. Δεν θα φάγει κανείς 3 ημερονύχτια. Ούτε θα φάγει, ούτε θα πιει. Ούτε άνθρωπος, ούτε τα νεογνά, ούτε τα ζώα. Θα πεθαίνουν όλοι από το κλάμα. Όλοι. Μήπως και γίνει ο Θεός ήλιος και δεν πάμε ζωντανοί στον τάφο. Τώρα αυτό είναι υψίστη αποκάλυψη, όπως το βλέπουμε εμείς. Υψίστη θεολογία. Ποιος τολμάει να το πάρει και το λέει για ένας απερίθμητος, ένας νινεβίτης βασιλιάς, ο οποίος επαναλαμβάνει ο βούρκος. Και όλοι ήταν βούρκος. Ήταν όλοι το ίδιο. Το ίδιο σε ένα φιό. Και τελικά έγινε η μετάνοια, έγινε η κινηστία, έγινε η προσευχή, έγιναν τα δάκρυα και σώθηκαν όλοι. Δεν ανοίχθηκε η γη και δεν κατάπιε κανέναν. Και βγήκε ο Ιωνάς ψεύτης. Δεν βγήκε ο Άγιος Προφήτης ψεύτης, αλλά αποκάλυψε στους ανθρώπους ότι κοιτάξτε, η μετάνοια με την ταπείνωση, με την προσευχή, με την αστεία και με τα δάκρυα, τι επιτυγχάνουν. Αλλάζουν τον κόσμο. Πέστε πως όλος ο κόσμος είναι μια Νινεβή. Τι πρέπει λοιπόν να κάνουμε για να σταματήσει την Νινεβή να καταποντιστεί και να μην γίνει οικουμενικός παγκόσμιος πόλεμος. Και τι σιωπηλά δεν γίνεται. Πρέπει να γίνει και υπαρκτός. Πρέπει να κάνουμε εσωτερικό τρόπο μετανοίας, ο καθένας τον εαυτό μας. Όταν το πιστέψουμε και αρχίζουμε λίγο-λίγο και τα εφαρμόζουμε, η μετάνοια μαζί με την προσευχή και τα λάκια της μετανοίας, επαναλαμβάνω, θα βάλουμε ένα βέτο στην εντολή του Θεού, θα έχουμε πίστοση χρόνου μετανοίας, θα κάνουμε μετάνοια, θα κάνουμε έργα αρετής και ευλογητός ο Θεός, όποτε μας πάρει με το καλό, να είναι ευλογημένο. Να πάμε στην αποθήκη, το έχει στο πύργο του Άλβεστον. Τους έγραψε ο Μέγας Βασίλειος της Εμπειρίας. Είχε ένα λίβελο, ένα χαρτί, ένα κοιτάπι, το οποίο είχε υπογράψει με το αίμα του. Είχε κόψει τη φλέβα του και με το αίμα του είχε υπογράψει ότι είναι παραδομένο σωστανά νυν και εις τους αιώνας. Με την έννοια να του δώσει ο διάβολος ειδονές, σαρκός, δόξες, τιμές, τα οποία τα έδωσε. Εντάξει, τα χόρτασε όλα, εντάξει. Ήρθε να τον πάρει τώρα διάβολο στην άλλο κόσμο. Τελειώσαν τα παραμύθια και τα παιχνίδια. Τελειώσαν όλα. Τώρα αρχίζει η πραγματικότητα. Η κόλαση αρχίζει. Και ο άνθρωπος πήγε στο Μέγα Βασίλειο και λέγει: Ήλαιος, βοήθεια! Τώρα είναι η αλήθεια, βοήθεια! Υπάρχει βοήθεια, υπάρχει, του λέγει. Αν το συμφωνητικό, το έχει ο διάβολος στα χέρια του, δεν ασχέσει. Θα κάνουμε, λέει, νηστεία και προσευχή. Και νήστε πει ο Άγιος Βασίλειος, νήστε πει και ο Αμαρτωλός, νήστε πει και οι άνθρωποι, και σε μια θεία λειτουργία, στο μέσο της θείας λειτουργίας, ο Άγιος Βασίλειος λέει: γονατίστε όλοι κάτω. Σηκώστε τα χέρια ψηλά και λέτε το Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, μια-δυο ώρες μέχρι να έρθει ο Σατανάς να μας φέρει το χαρτί του αμαρτωλού αυτού του ανθρώπου. Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, λοιπόν, βομβαρδίζαν τώρα, ας πούμε, πώς βομβαρδίζουν οι Αμερικάνοι την πρωτεύουσα. Βομβαρδίζαν λοιπόν το δαιμόνιο. Ο Σατανάς λέει: τι κάνω και κάτω στη γη, γιατί εσύ είτε εδώ πέρα, λέει, το παράω στο σπίτι μας. Ένα λένε, λέει, ο Βασίλειος στην Κεσάρτη και λέσουν και λέσουν και λέσουν, νηστεύουν και όλα και κλαίνουν και παρακαλάνε. Δεν τα έχουμε καλά, λέει. Αχαμνά είναι τα πράγματα, δύσκολα είναι τα πράγματα. Έτσι και πετάξουν και καμιά ατομική βόμβα, τελειώσαμε τώρα. Γονατίζει και ο Άγιος Βασίλειος, αρχίζει και κλαίει. Αρχίσαν λοιπόν οι ατομικές βόμβες. Το δαιμόνιο κατέβηκε κάτω με το χαρτί. Έρε Βασίλειο, του λέει, όλο αδικίες μου κάνεις. Το χαρτί, του λέει Βασίλειο. Το χαρτί γρήγορα, του λέει. Το δαιμόνιο αντίσταση. Και ο Άγιος Βασίλειος αντίσταση. Στο τέλος λοιπόν έδωσε το χαρτί γραπτός. Λέγει στον Αμαρτωλό: αυτό είναι, λέει, το συμφωνητικό. Ναι, το σκίζει ο Άγιος Βασίλειος και λέει: από εδώ και πέρα δεν έχει καμιά εξουσία ο διάβολος επάνω σου. Αυτό για να το κάνει πρέπει να συντρίψει όλα τα στρατεύματα του διαβόλου. Δηλαδή όταν νικήσεις και εχμαλωτήσεις τον, όταν κερδίσεις τον αρχηγό, όλοι οι άλλοι αυτοπαραδόθηκαν. Γιατί είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Έπεισε ο αρχηγός, πέσαν και άλλοι. Δεν μπορούν οι άλλοι να κρατήσουν κάτω και να πούνε: τι, με αυτόν τον παλαβό, εμείς θα πάμε. Εμείς δεν πούνε. Δεν πίπτουμε. Είναι νόμος πνευματικός. Πίπτει η κεφαλή, θα πέσει και όλο το υπόλοιπο σώμα. Στου ανθρώπου όμως δεν συμβαίνει. Άμα πέσει ο μπαμπάς, η μαμά, τα παιδιά, τα λοιπά, ο καθένας θα πει: α, όλα και όλα. Εδώ δεν συμφωνούμε. Έχουμε και μυαλό. Τι θα κάνουμε, δηλαδή, πάμε όλοι στην κόλαση, επειδή ο τάδε και τάδε είναι παλαβή. Εντάξει, α κάνουμε ότι καταλαβαίνουμε. Έχουμε και παράδοση τη Εκκλησία μα, έχουμε και Αγίου. Και έτσι λοιπόν, δια της μετανοίας, κανείς αν σε πνευματικό ασωσίβει, επιπλέει και κερδίζει και σώζεται και πανώνα και αγιάζει. Αλλά θέλει υπομονή, χρόνια πολλά και φυσικά ισόβια θέλει. Ναι.
Μου επιτρέπετε να επιτρέψω την ερώτησή μου, Άγιε Πατέρα. Οι περισσότεροι ιερείς, δεν μιλάω από θέμα κουτσουμπούλιο, από θέμα γνώσεων. Οι περισσότεροι ιερείς, γιατί αποφεύγουν τον εξορκισμό, πρώτον. Δεύτερον, οι εξορκισμοί που πρέπει να γίνονται μέσα στην εκκλησία, στο σπίτι, από τον ιερέα ή από τον πνευματικό. Και τρίτον, ατομικοί ή να είναι ομαδικοί.
Ατομικοί. Να γίνονται καλύτερα στην εκκλησία, εκτός αν ο ασθενής δεν μπορεί να πάει στην εκκλησία. Να έρθει ο ιερέας στο σπίτι, τότε δεν μπορεί, ας πες ότι είναι στο κρεβάτι. Να είναι πάντως τουλάχιστον οι συγγενείς, οι γνωστοί, οι οικοί του σπιτιού. Να μην γίνει επίδειξη, να μην γράφουμε κασέτες εξορκιστικές, να τις πουλάμε, εδώ ο Άγιος που βγάζει τα δαιμόνια. Έχω 10 ευχές εξορκισμού, καταλαβαίνετε, λέγω, γιατί έχουν γίνει τέτοια πράγματα πολλές φορές. Και στο τέλος μετά τους χρησιμούς το έβολα το δημόνιο. Εσύ το έβολες το δημόνιο, πουλήστε τώρα τις κασέτες να πάρετε χρήματα. Και τώρα γίνεται σοου και παράσταση ο ασθενής που υποφέρει και τα πάσχει και εμείς απολαμβάνουμε και διασκεδάζουμε με τον πόνο του ασθενούς. Και πολλές φορές και κλεισμένο το θέμα, δηλαδή να μην γνωρίζει κανείς τον πόνο του ασθενούς και αυτό το οποίο συμβαίνει. Γιατί καμιά φορά στους εξορκισμούς έχουμε και αποκαλύψεις και καταστάσεις δύσκολες. Δεν ξέρεις ακριβώς τι μπορεί να κάνει ο ασθενής.
Εγώ έτυχα.
Και εσύ. Ναι, ναι. Να μην επεκταθούμε πάρα πολύ, γιατί δεν το ζητούμε τώρα οι εξορκισμοί. Λοιπόν, νομίζω αυτό το πράγμα είναι ατελείωτο. Έτσι θα μείνουμε σε αυτά τα πράγματα.
Μια απορία με τις αμαρτίες τις οποίες ενώ έχεις εξομολογηθεί, ενώ δεν συνεχίζεις να τις κάνεις πράξη, αυτές συνεχίζουν και να σε θέλουν και να τις επιθυμείς.
Ναι, δεν μισήσαμε, επαναλαμβάνω, όπως πρέπει, στο βαθμό που πρέπει, τα αίτια και τις αφορμές που δημιουργούν τα αμαρτήματα, τα καινούργια ή τα υπάρχουν. Αυτό είναι το ζητούμενο, επαναλαμβάνω, γιατί η ψυχή κάθε αμαρτίας είναι η δονή της. Της σαρκικής είναι η δονές σάρκας. Του κρασιού το κρασί. του χρήματος, τα χρήματα, τα βλέπω, τα μητράω, τα ξαναβαίνω. Λοιπόν, εάν αυτό αφαιρεθεί, η αμαρτία είναι μικρά.
Δεν την κάνεις πράξη, αλλά στο μυαλό σου όμως επαιδεύει.
Ακριβώς. Αλλά επειδή σε επαιδεύει, υπάρχει φόβος υποτροπής και να γίνει πράξη. Όταν όμως μισηθεί πρεπόντος και αναλόγως, αρχίζει πια κανείς και δεν ασχολείται με την μνήμη της αμαρτίας. Αυτό είπα. Δεν την πράττουμε στην πράξη, δεν κλέβουμε το μήλο στην πράξη, αλλά λέω με το μυαλό μου, θα ήταν ωραία να επιτρεπόταν να κλέβω το μήλο. Γιατί να λέει το Ευαγγέλιο ου κλέψεις? Γιατί να μιλάει ό,τι θέλεις κάνει? Γιατί να βάζει βέτο? Να με αφήνει να κάνω ό,τι θέλω? Καταλαβαίνεις? Επειδή το Ευαγγέλιο λέγει πολλά μη και πολλά ου, διαφωνούν πολύ και λέει, γιατί να μην κάνω, ξέρω, ας πούμε, υπακούει στο Κοράνι που λέει κάντε όλα και θα πάτε στον παράδεισο. Πολύ αυτή η κατάσταση. Δεν θεραπεύει κανένα πάθο, δεν βιάζει κανένα δαιμόνιο, δεν φέρνει άγιο πνεύμα, δεν συγχωρεί αμαρτία. Βολεύει την κατάσταση. Είναι μια απάτη. Με κάλυμα θρησκευτικό. Είναι μια απάτη. Αυτά τα λέγουν οι μουσουλμάνοι οι οποίοι γίνονται Ορθόδοξοι. Δεν τα λέμε εμεί μόνο, δεν είναι κατηγορία τώρα. Ο Ορθόδοξο δεν πρέπει να κατηγορήσει γιατί θα χάσει αυτό που έχει. Αλλά δεν μπορεί και να ψεύδεσαι και να ντρέπεσαι να πει την αλήθεια. Επειδή ξέρω εγώ, είναι τόσα δισεκατομμύρια και τι βγαίνει. Τι. Αυτό είναι το ζητούμενο. Να μην σας κουράσω περισσότερο, θα μπορούσαμε να λέγουμε πολλές ώρες. Να παρακαλούμε την Παναγία μας να μας δώσει αυτό το δώρο. Το έχουμε ανάγκη. Και επειδή συμβαίνουν αυτά τα έσχατα, ακολουθήσουν χειρότερα. Δεν είναι κακή προφητεία, αλλά είναι έτσι τα πράγματα. Θα ακολουθήσουν χειρότερα. Δηλαδή πρέπει να γίνει ο Εφράτης και ο Τίγρης τελείως κόκκινος. Φτάνει να είναι λευκό, δηλαδή είναι τελείως κόκκινος. Θα γίνουν κόκκινοι. Και πώς άλλα ποτάμια και λίμνες και θάλασσες. Πρέπει να πάρουμε θέση. Μήπως δεν φύγουμε ειρηνικά στο κρεβατάκι μας σαν ειρήνη και φύγουμε με άλλο τρόπο δυναμικά. Μήπως. Να πάρουμε τέτοια θέση, χωρίς να απελπιζόμαστε, επαναλαμβάνω. Οπότε η ζωή μας αρχίσει να γίνει πιο ελπιδοφόρα, πιο καλύτερη, πιο πνευματική, εν μετανία περισσότερη, πιο πολλά μυστηριακή ζωή και καθήκοντα να κάνουμε και όπου καταλήξουμε, όπου βγούμε. Να ήμασταν σε άλλους αιώνες θα ήταν αλλιώς τα πράγματα, θα λέγαμε άλλα πράγματα, αλλά τώρα δυστυχώς η κακή χρήση της τεχνολογίας και της επιστήμης, κοιτάξτε πού οδηγεί τα πράγματα. Μου λέγανε στην Κρήτη πότε θα τελειώσει ο πόλεμος. Γιατί η επόμενη μέρα λέει είναι κυβερνήσει και δεν. Καλά, εντάξει, αλλά αυτή η φωτιά που άναψε δεν θα σβήσει εύκολα. Λίγοι το έχουν αντιληφθεί ότι δεν θα σβήσει εύκολα αυτή η φωτιά, γιατί είναι το ισλαμικό στοιχείο που είναι θρησκευτικό το πράγμα, καταλάβατε. Να πολεμούσαν ένα άλλο θρήσκευμα που δεν είναι ισλαμιστέ. Το Κοράνι λέγει ότι όταν πεθαίνει υπέρ τη θρησκεία σου και όταν σε πολεμούν τη μαγνή σου, όλοι οι άλλοι είναι δαιμόνια. Οπότε χτύπα. Είτε πεθάνεις πας στον άνθρωπο, είτε θα τους φωνεύσεις όλους, θα πας. Δεν είναι εύκολο πράγμα αυτό. Αυτός ο άνθρωπος και μόνος τον δεν είναι άνθρωπος νοτικά. Με μετανοήσου εγώ δύο, όπως είπε μια Άγια Πατέρες μας. Αλλά... μια ακόμη.
Η συνείδηση σε αυτόν τον μεγάλο που διατάζω και σκοτώνω, δεν ελέγχεται τίποτα.
Μερικών ελέγχων, πολλών δεν ελέγχονται οι συνείδησες από συνείδηση, γιατί έχουν γίνει ασυνείδητοι και πορωμένοι και ψυχικά νεκροί. Είναι τόσο απλά τα αμαρτήματά του, δεν φαντάζεσαι πόσα είναι. Δεν φαντάζεσαι. Φαντάζεσαι, αλλά δεν φαντάζεσαι όσο φαντάζεσαι. Ασυνείδητο. Για να γίνει κανείς ψυχικά νεκρός, φαντάζομαι τι μπορεί να έχει κάνει. Αυτό μου αρέσει απ' όλα.
Ποιον Θεό.
Τον Βελεζεβούλη που είχε λίγο. Να λυπηθεί ο Θεός στον κόσμο. Τα νέα τα πηγαίνουν προσέχουνε. Γιατί εσείς μετά από 20
χρόνια
θα πάρετε υπεύθυνες θέσεις.
Γέροντα Δημοσθένη, σου άρεσε?
Θα πάρετε υπεύθυνες θέσεις στην κοινωνία. Θα έχουν γίνει του κόσμου πόλεμοι. Μου λέγει ένας μικρός, άρε τι κατάσταση είναι εδώ πέρα, ρε, χαμός γίνεται. Λέγε, πέντε χρονών είμαι, λέει, και τις πολέμους είδα, λέει. Σεράγι μου εδώ πέρα, Σερβία, Αφγανιστάν και Ιράκ. Άι, χαθείτε από εδώ πέρα, ρε, άι, χαθείτε όλοι. Μια σταλιά μωρό και τρεις μεγάλους πολέμους είδατε. Έτσι αν πάμε κάθε χρόνο και πόλεμος. Και πόλεμος με χρήση όλων των όπλων. Καλά, εσύ είσαι μεγάλη, τι κάνετε εδώ πέρα στον κόσμο, λέει, τι κάνετε εδώ πέρα. Τι μας φέρετε στον κόσμο για να βλέπουμε αυτά τα πράγματα, αποτελειάζουν, λες, και παίζουν παιχνιδάκια. Και πού είσαι ακόμα.
Το αρέσει και το
λέμε. Να προσευχόμαστε, παρακαλούμε την Παναγία μας. Αυτά. Δεν τελειώνω βέβαια, αλλά ο χρόνος τελειώνει και πρέπει να δούμε μερικές πληθές. Σε εσείς θα αρχίσουμε να τα δείτε. Ποτέ.